Laing adlaw nga Martes kanatong tanan igsoon, first Tuesday of the month of August. Kumusta ang atong kabuntagon? Sir Junix, napalangka transition manager sa DWLA, maimbuntag ni mo Sir Junix. Kay Sir Grisar, Sir Kaindi. Kay Sir John Michael, the transmitter site. Whatever you are, Mike Zoon, nining buntaga, a pleasant morning ka natong tanan. May, unsay minsay ni Lord, alang ka nato rumuntaga, nga magsilbing pan sa atong spirituhan nun nga painanglan. Uy, naa, sa San Mateo 14:22 nga 236. Nagmilagro nga tong Ginoo, naglakaw siya sa tubig, nga wala mabasa, wala maunlod. Nasuya si San Pedro. Ugi ang gignan nga Lord, ikaw ra de Lord, palaktas ako, panahas ako nimo. Ingon nga tong Ginoo, dali diri kanaog. Sus, lipaya San Pedro eh. Nanaog siya gikas ilang bangka, misugod siya lakaw. Apan, nikalit bitaw kurus ang hangin, nikalit kadagko ang bawod siyang likod, paglingin niya. Bangod, hilabi ang kadagko. Nahadlok si Pedro ug nag-anam kaunlod. Mapicture out na to ang liog na lang ang ulo mo'y nabilin. Nisyagit si San Pedro mingon, Ginoo, luwas ako kay hapit na gumulumos. Matupan ni Lord, pagkapaita. Nganong nagduduha ka man kagamay sa iyong pagtuo? John, kasagaran ka na to, wa exempted oy. Kitang tanan, mituo matas Ginoo ba? Nagasangpit man ta niya ba? Milao man ta niya ba? That's true. Pero, muabot nagri ang mga unos sa atong kinabuhi. Mudasmag na ganyan ang mga kusog na hangin sa mga suliran sa atong kinabuhi. We'll start to doubt the presence of God. Magsugod na tagduda sa presensya sa Ginoo, duda sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Tinuod na. Busa niningbuntaga atong pamalandungan. Kumusta ang kalig-on sa atong pagtuo sa atong Ginoo? Kumusta ang level sa atong pagsalig ngadto si ang gahom? Kaligay matod pa niya, salig mo na ko, ako ni. Take heart, it is I, have no fear. Nininagapadayon gapon nga pagpanghadlok sa kagaw nga gikan sa komunistang China, atong ipatigbabaw ang atong pag-ila sa ato ang Ginoo. Usbon na wigsoon ang gahom sa Dios nga atong gituan, Dios nga atong gisimba, Dios nga atong gihimayag ipasalamatan, mas gamhanan pa siya kaysa tanang klase sa demonyo, tanang klase sa dautang espiritu, tanang klase sa kagaw nga gipakuyanap sa kalaban sa pagtuo aning kalibutan. Samtang ako magaingon kaninyo, liguna oy ang inyong natural immune system nga naa sa atong tagsatag sa kalawas, built in a nga power gahom nga makapanalipod kanto sa tanang sakit aning kalibutan. Mas ato sang atimanon ug mas ato sang ligunon ang atong ginatawag nga spiritual immune system. Imbis kadalihok alcohol diri, alcohol dito, disinfection diri, disinfection dito, pagdala og mga sakramental, medalya milagrosa, krus sa atong Ginoo, Benedict's medal, brown scapular, mas makapanalipod paninimo kaysa tanan nga hinimo lamang sa tao. Trust in the Lord, siya ang atong kaluwasan. Amen.